बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
คนเราส่วนใหญ่มักจะพากันเป็นห่วงรักษาความสะอาดภายนอกซึ่งมีร่างกายและเสื้อผ้าเท่านั้นไม่ค่อยจะได้คำนึงถึงความสะอาดทางด้านจิตใจเท่าไหร่นักปล่อยปละละเลยไม่ดูแลรักษาความสะอาดทางด้านจิตใจให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และโชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนาเมื่อจิตใจของมนุษย์ถูกปล่อยทิ้งไว้จนสกปรกเต็มไปด้วยกิเลสตัณหามากมายก่ายกองปัญหาและความทุกข์ยากจึงได้เกิดขึ้นกับสังคมและบุคคลเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้สิ่งที่จะช่วยชำระล้างจิตใจของมนุษย์ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นั้นก็คือธรรมะธรรมะจะช่วยให้คนได้พบกับความสุขสงบร่มเย็นได้อย่างแท้จริงเหมือนกับเราได้สบู่อย่างดีมาช่วยชำระล้างความทุกข์ออกจากจิตใจของเราทีเดียวผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์และพบกับความเจริญที่แท้จริงของชีวิตกองทัพธรรมมูลนิธิและมูลนิธิธรรมสันติขอเชิญท่านพบกับบทความชุดสบู่ล้างความทุกข์ดังที่เราจะได้เสนอต่อท่านณบัดนีโรคภัยไข้เจ็บก็เป็นเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้มนุษย์มีความทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าโรคของคนเราที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดจากเหตุ4ประการคือ 1. เกิดจากกรรมคือหมายถึงอกุศลกรรมในอดีตที่ใกล้บ้างหรือในอดีตชาติก่อนที่ไกลบ้าง 2. เกิดจากจิต 3.เกิดจากอุตุคือความเย็นความร้อน 4. เกิดจากอาหารการที่เราจะชี้ขาดลงไปว่าโรคอะไรเกิดจากกรรมก็ตัดสินลงไปไม่ถนัดเพียงแต่สันนิษฐานไว้ว่าคนป่วยโดยอุบัติเหตุรักษาไม่หายหรือป่วยด้วยโรคอื่นๆกลายเป็นคนพิการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเจ็บออดออดแอดแอดอยู่จนตลอดชีวิตโรคบางอย่างที่เป็นแล้วรักษาไม่หายก็ต้องยกให้เป็นเรื่องของอกุศลกรรมการที่เรายกให้ไปเป็นเรื่องของอกุศลกรรมก็เพราะว่าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงยิ่งกว่าผู้อื่นทั้งหมดทำให้เราสบายใจไม่ต้องไปนั่งกลุ้มใจเสียใจน้อยใจว่าโชคร้ายอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยกันเพราะว่าบางคนก็ร่างกายแข็งแรงสบายดีไม่ค่อยจะเป็นอะไรนานๆจึงจะเจ็บเสียครั้งหนึ่งส่วนเรานี้เจ็บไข้อยู่เรื่อยๆต้องคอยรักษาอยู่เรื่อยๆอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นถึงเราจะยอมรับว่าในชาติก่อนๆเราได้เคยสร้างอกุศลกรรมไว้มาชาตินี้เราจะต้องได้รับผลกรรมที่ได้กระทำไว้ส่วนโรคที่เกิดจากจิตก็เนื่องมาจากเกิดความวิตกทุกข์ร้อนหนักใจกังวลใจหรือฟุ้งซ่านอยู่เสมอห่วงใยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไปความห่วงใยนี้เองที่ทำให้จิตใจไม่ดีไม่สงบฟุ้งซ่านมากความโกรธหรือความริษยาอาฆาตรุนแรงก็ทำให้คนดีๆกลายเป็นคนป่วยไปได้เพราะจิตเป็นอกุศล ขณะที่คิดอย่างนั้นจิตที่คุณมัวเศร้าหมองด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนั้นถือว่าจิตเป็นอกุศลอกุศลก็สร้างรูปสร้างรูปให้ร่างกายไปในทางไม่ดีเช่นหน้าตาไม่ผ่องใสเหี่ยวแห้งนี่เราจะสังเกตได้ว่าขณะใดที่ใจเรามีจิตใจไปในทางอกุศลหน้าตาก็ไม่ผ่องใสหน้าดำค่ำเครียดทำให้ทรุดโทรมไปจนกระทั่งถึงร่างกายด้วยความร้อนจัดหนาวจัดก็ทำให้ป่วยได้นี่เป็นการป่วยโดยอุตุป่วยเพราะอาหารเช่นกินมากเกินไปกินอาหารไม่ถูกกับร่างกายหรือสกปรกกินอาหารไม่ถูกต้องตามส่วนที่ร่างกายต้องการในวันหนึ่งๆทำให้ขาดอาหารก็ทำให้ป่วยได้เช่นกันตามหลักพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าการป่วยของคนเราเกิดจากสมุฏฐาน4อย่างดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็ควรพิจารณาการป่วยว่าเกิดจากสมุฏฐานใดใน4อย่างนี้เราอาจจะพิจารณาได้จากการคอยสังเกตดูเมื่อเราสังเกตอยู่เสมอได้ความแน่ชัดแล้วเราก็ปฏิบัติตนแก้ไขอาการของโรคได้อย่างถูกต้องทำให้โรคหายเร็วขึ้นหรือค่อยๆทุเลาลงได้มากบ้างน้อยบ้างตามสมควรดังเช่นมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งป่วยจนเรียนหนังสือไม่ได้ทั้งที่ผู้ปกครองก็มั่งมีรักษาหมอจนเกือบจะทั่วก็ไม่หายหมอบอกไม่ถูกว่าเป็นโรคอะไรในที่สุดข้าพเจ้าก็เลยทดลองดูเพราะคิดว่าโรคเหล่านี้หมอบอกไม่ถูกว่าเป็นโรคอะไรแน่อาจจะป่วยมาจากกรรมเก่าก็ได้เกิดจากอกุศลกรรมที่ได้ทำไว้ในชาติก่อนลองมาใช้วิธีให้เขารักษาศีล5ให้เขาทำบุญวันเกิดทุกๆเดือนได้พยายามเอาธรรมะไปคุยให้ฟังทุกวันเพื่อทำจิตใจให้เป็นกุศลเสมอให้มากขึ้นมากขึ้นสรุปได้ความว่าเราพยายามเอากุศลเข้าไปรักษาเพราะเราเข้าใจว่าที่ป่วยมานี้เกิดจากผลของอกุศลกรรมเก่าก็เลยใช้ทางกุศลมารักษาเพราะว่ารักษาทางอื่นไม่หายแล้วในเมื่อหมดหวังแล้วก็เลยลองดูรู้สึกว่าได้ผลมากเด็กคนนั้นค่อยๆดีขึ้นจนในที่สุดก็เรียนหนังสือได้ทำสิ่งต่างๆได้เกือบจะเท่ากับคนที่แข็งแรงทั่วๆไปเมื่อเวลาเขาป่วยเขาป่วยหนักมากคิดว่าจะไม่รอดก็เลยลองเสี่ยงดูถ้าเขารอดไปได้ก็ดีถึงแม้เขาจะตายก็จะได้บุญกุศลติดไปในชาติหน้าบ้างเพราะว่าคนเราเมื่อใกล้จะตายถ้ามีจิตใจเป็นกุศลอยู่ก็จะได้ไปเกิดในที่ดีอย่างนี้พอจะลงความเห็นได้ว่าเด็กคนนี้ป่วยเพราะกรรมป่วยเพราะอกุศลกรรมทีนี้เราใช้กุศลกรรมใหม่เข้าไปประคับประคองไว้ช่วยกั้นกลางอกุศลกรรมเก่าที่จะมาให้ผลมากก็เลยกลายเป็นเบาบางไปจนเกือบหมดการป่วยเพราะกรรมก็เนื่องจากว่าได้ทำบาปไว้มากเช่นเมื่อเด็กๆชอบทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวดได้รับความลำบากชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาจากชาติก่อนและชาตินี้ผลของกรรมที่ได้เคยทำไว้ทำให้ต้องเป็นคนมีโรคมากวิธีแก้ต้องแก้ที่จิตรักษาจิตให้เป็นกุศลเสมอๆมีการบริจาคทานรักษาศีลฟังธรรมศึกษาธรรมและแผ่เมตตากุศลจิตเหล่านี้จะคุ้มกันไม่ให้อกุศลกรรมเก่าที่ได้ทำมาแล้วส่งผลได้เต็มที่และป้องกันไม่ให้อกุศลกรรมใหม่เกิดขึ้นด้วยช่วยให้หายจากโรคต่างๆหรือทำให้หนักกลายเป็นเบาได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องป่วยทางจิตอันเกิดมาจากความอาฆาตลิษยาทุกข์เดือดร้อนกลัววิตกกังวลต่างๆความรู้สึกเหล่านี้ถ้ามีมากๆเสมอๆจะรบกวนคนป่วยน้อยๆเพิ่มให้ป่วยมากขึ้นหรือ ทำให้คนดีๆกลายเป็นคนป่วยได้บางทีเราก็เรียกว่าโรคอุปาทานคือส่งความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีเข้าไปยึดอยู่ในจิตใจของคนบางคนเห็นใครเขาป่วยกันตัวเองก็เก็บเอามานึกมาเทียบเคียงกับตนเองแล้วนึกเอาว่าตนก็เป็นอย่างเขาบ้างคนบางคนเป็นอย่างนี้อย่างที่เราเคยได้ยินผู้ใหญ่ด้วยกันเล่าว่าชายคนหนึ่งเดินไปในที่มืดเผอิญเหยียบกะลาเข้าก็เจาะเท้าเป็นแผลแต่แล้วเข้าใจว่างูกัดกลับมาบ้านมีอาการเหมือนงูกัดทีเดียวเช่นมีอาการบิดตัวและเจ็บปวดมากมายเมื่อคนในบ้านเอาไฟไปส่องดูว่าจะเป็นงูชนิดใดก็ไปพบเชือกกับกะลาแหลมๆเข้าเขาก็เอามาให้ดูพอรู้ว่าเป็นเชือกไม่ใช่งูคนป่วยก็หายทันทีหายเป็นปลิดทิ้งนี่โรคอุปทานเป็นอย่างนี้เกิดมาจากจิตนี่เองเข้าไปยึดมั่นคอยกลัวไปเสียก่อนเลยกลายเป็นไปได้ทำให้ร่างกายมีความรู้สึกเป็นคนป่วยไปด้วยวิธีป้องกันหรือวิธีแก้ถ้าความเจ็บไข้ไม่สบายเกิดขึ้นท่านก็มีหน้าที่หาหมอรักษาเท่านั้นไม่ต้องวิตกกังวลห่วงใยในความไม่สบายพยายามอย่าให้ใจเกิดกังวลเกิดวิตกห่วงใยและต้องมีความเชื่อมั่นว่าอันความห่วงใยหนักใจไม่ช่วยให้อาการของโรคดีขึ้นนี่เราต้องเชื่อเพราะเป็นของแน่นอนแนะนำไปใช้ได้ทุกกรณีว่าความวิตกความกลัวไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นถ้าเราควบคุมจิตใจได้ดังนี้ความสงบนั้นจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นใจสงบเป็นเหตุให้เกิดปัญญามีความรอบรู้ในสิ่งต่างๆโดยถูกต้องได้ดียิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าสอนว่าความเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นของเล็กน้อยแต่ปัญญาเสื่อมเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงลองคิดดูการที่เราเดือดร้อนเป็นทุกข์กลัวอย่างนั้นกลัวอย่างนี้ช่วยให้อะไรดีขึ้นไหมไม่มีเลยมีแต่กลับซ้ำทำให้โรคกำเริบมากขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในธรรมทั้งปวงคือทั้งกายทั้งใจจิตเหนือโลกจิตนำโรคก็ได้แก่ขันธ์ทั้งห้าของเรานี่แหละข้อสำคัญต้องหมั่นพิจารณาสังเกตดูความรู้สึกนึกคิดของตนเองอยู่เป็นนิดตามความเป็นจริงอย่าได้เข้ากับตนเองจะผิดหรือถูกตรงกับความรู้สึกความดีความชั่วของตนเองให้รู้อยู่เสมอคือเมื่อเรามีความรู้สึกนึกคิดไปในทางดีเราก็รู้ให้ถูกและเมื่อมีความรู้สึกนึกคิดไปในทางชั่วเราก็ต้องรู้ให้ถูกเรียกว่าเตือนตัวเองหรือติตนเองพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจงเตือนตนด้วยตนเองเวลาเราทำไม่ดีเราก็พิจารณาดูคอยติเตียนตนเองให้ดีกว่าให้คนอื่นเข้ามาติเพราะถ้าคนอื่นเตือนเราเราอาจจะไม่เชื่อหรือบางทีเขาอาจจะไม่กล้าเตือนเราความคิดของเราเราเป็นผู้รู้ก่อนเราก็เตือนตนเองเสียก่อนนี่พูดถึงวิธีรักษาจิตใจเมื่อเราติเตียนตนเองได้แล้วเราก็ไม่ค่อยจะไปนึกโกรธคนอื่นเขาเราก็รู้สึกตัวว่าทำไม่ดีต่อไปเราจะคิดให้ดีขึ้นนี่เป็นความรู้สึกที่ดีถ้าเราพิจารณาจิตใจอยู่อย่างนี้จะช่วยให้โรคต่างๆเบาบางลงไปมากแทนที่จะกำเริบขึ้นก็ถ้าคิดไม่ดีหรือว่าเข้ากับตัวเองเที่ยวโกรธคนนั้นโกรธคนนี้มันก็จะกลับซ้ำเติมทำให้โรคกำเริบมากขึ้นเท่ากับกินของแสลงทางใจใจที่เข้มแข็งเยือกเย็นเป็นกุศลเท่านั้นจะเป็นพุทธโอสถรักษาทางใจให้ดีขึ้นมากส่วนยาก็มีหน้าที่รักษาทางกายธรรมะรักษาทางใจก็จะได้เปรียบคนที่กายป่วยแต่ไม่ควบคุมจิตใจคนที่ชอบปล่อยให้จิตใจเป็นห่วงทุกข์ร้อนในโรคภัยไข้เจ็บมากๆอย่างนี้ท ทำให้หมอรักษายากเพราะว่าคนไข้ใจไม่สงบวิตกทุกข์ร้อนต่างๆหมอวางยาก็ได้ผลน้อยถ้าคนไข้มีจิตใจเข้มแข็งไม่วิตกกังวลในสิ่งใดๆทั้งหมดยาของหมอก็ได้ผลดีขึ้นช่วยหมอได้มากทีเดียวถึงแม้ปัจจุบันนี้ในบรรดาท่านผู้รู้ทั้งหลายหรือบรรดาในแพทย์ก็ยอมรับว่าจิตใจคนสำคัญมากอาจจะทำให้ดีหรือเลวในหลายๆกรณีได้มากทีเดียวไปได้ทุกทางจะทำให้เป็นคนดีหรือคนเลวแม้แต่ในทางป่วยไข้จิตใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากวิธีที่ดีที่สุดจงวางใจให้เป็นกลางยอมรับโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างเราหนีไม่พ้นทั้งที่เราพยายามแก้ไขแต่ไม่ใช่ว่ายอมรับเฉยๆโดยปล่อยไปตามเรื่องไม่เอาใจใส่ไม่สนใจไม่ใช่เช่นนั้นยอมรับก็จริงแต่ว่าพยายามแก้ไขด้วยแก้ไขไปด้วยใจอันสบายและยอมรับว่าจะเป็นยังไงก็เป็นไปเราทำดีที่สุดแล้วไม่หนักอกหนักใจอะไรต้องคิดเสียว่าไม่มีใครในโลกนี้หรือโลกไหนๆที่จะบังคับทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามความต้องการได้เสมอไปส่วนการป่วยจากอุตุสมุฏฐานอาหารสมุฏฐานรักษาป้องกันไปตามอาการของโรคนั้นๆมนุษย์เราสามารถต่อสู้กับความป่วยต่างๆได้มากพอสมควรอาจจะเอาชนะโรคภัยต่างๆที่เกิดจากร่างกายถ้าเรารู้จักฝึกพลังทางจิตและทางร่างกายถ้ามีพลังจิตดีเช่นทำจิตให้เข้มแข็งต่อสู้กับโรคภัยก็จะกระตุ้นพลังทางร่างกายให้พลอยเข้มแข็งไปด้วยความป่วยไข้ที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นทางกายอย่างเดียวเท่านั้นและถ้าควบคุมจิตใจให้ดีก็จะช่วยให้ความป่วยทางร่างกายหายเร็วขึ้นแต่คนส่วนมากพอกายป่วยก็มักเอาใจไปมีส่วนร่วมเป็นทุกข์ด้วยทุกครั้งฉะนั้นเวลากายป่วยใจก็พลอยป่วยไปด้วยถ้ากายป่วยน้อยแต่ใจเข้าไปร่วมด้วยเลยกลายเป็นป่วยมากถ้ากายป่วยมากก็ทำให้หนักยิ่งขึ้นไปอีกจนสุดวิสัยที่แพทย์จะแก้ไขได้ทางที่ถูกก็ควรต้องหัดแยกกายและใจออกเป็นคนละส่วนกายก็อยู่ส่วนกายใจก็อยู่ส่วนใจรักษาใจให้สดชื่นร่าเริงใจที่สดชื่นร่าเริงนั้นควรจะให้สดชื่นร่าเริงในคุณงามความดีหรือในทางกุศลเป็นดีที่สุดจะสดชื่นร่าเริงในทางโรคมากๆก็พอใช้ได้แต่ยังไม่ดีที่สุดเพราะดีชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองคนบางคนกำลังป่วยหนักลูกหลานก็ไปอยู่ต่างประเทศพอลูกหลานกลับมาความดีใจได้เห็นหน้าทำให้เกือบจะหายจากโรคกระปี้กระเป๋าสดชื่นขึ้นมาได้ทันทีแต่เป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นในด้านทางโรคก็ดีเป็นประโยชน์ได้บ้างแต่ไม่ดีที่สุดถ้าใจสดชื่นร่าเริงอยู่กับจิตที่เป็นกุศลกับอารมณ์ที่เป็นกุศลอยู่เสมอๆเช่นมีการให้ทานหรือรักษาศีลหรือว่าปฏิบัติสมถวิปัสสนาจิตใจเหล่านั้นย่อมไม่มีห่วงไม่มีกังวลกิเลสเบาบางนี่เป็นการที่จะทำให้ใจดีที่สุดและระงับยับยั้งอกุศลกรรมเก่าให้เบาบางลงบางทีก็อาจจะต้องหลอกตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นอะไรมากเราจะต้องหายและหาความเพลิดเพลินทางใจในทางที่ถูกที่ดีหรือในทางที่เป็นบุญกุศลไม่เป็นทุกข์ถึงอาการป่วยหรือยอมให้ทุกข์อื่นๆเข้ามาครองใจเพราะความทุกข์ทางกายเมื่อมีอยู่แล้ว ก็ไม่ควรปล่อยให้ทุกข์ทางใจเข้ามาเพิ่มยิ่งขึ้นจะเป็นการขัดกันกับการรักษาของทางแพทย์และทำให้หายได้ยากขึ้นด้วยคนป่วยควรจะคิดว่าถ้าโรคนั้นรักษาให้หายก็ดีถ้าไม่อาจรักษาให้หายได้ก็อย่าไปเกรงกลัวหรือไปทุกข์ไปร้อนต้องหัดให้ได้อย่าเป็นทุกข์ขอย้ำอีกครั้งว่าความทุกข์ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยมีแต่จะทำให้เลวลงทั้งทางร่างกายและจิตใจกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเสียทั้งการงานและสมองก็จะเสื่อมนี่ว่าถึงคนดีๆเมื่อมีความทุกข์ทางใจมากก็ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับเสียการเสียงานหรืออาจจะทำให้ล้มป่วยได้ถ้าใครปล่อยให้ใจหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้สังหารคนมานับไม่ถ้วนเช่นสังหารชีวิตหรือทำลายสุขภาพทางจิตทำลายสุขภาพทางกายหรือทำลายคุณงามความดีทำให้เสียการงานถ้าได้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดดีแล้วต่อไปท่านก็จะไม่เก็บเอาเรื่องทุกข์เล็กๆน้อยๆเอามาผูกพันกับจิตใจไว้เพราะเท่ากับเอาทุกนั้นมารักษามาทำให้เจริญงอกงามจนกลายเป็นทุกใหญ่โตไปได้พูดกันในแง่ของจิตใจความทุกส่วนมากย่อมขึ้นกับตัวเราเองเราจะทุกหรือไม่ทุกก็แล้วแต่ตัวของเราถ้าเราไม่เก็บเอาความทุกมายึดถือว่าเป็นของเราถึงทุกนั้นจะมีก็ทำอะไรเราไม่ได้ข้อสำคัญต้องคอยหมั่นฝึกจิตใจให้นึกถึงแต่ในแง่ดีของเรื่องราวต่างๆซึ่งเราหนีไม่พ้นให้ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่หนีไม่พ้นหรือสุดวิสัยที่จะแก้ไขก็ต้องรับสถานการณ์นั้นๆด้วยความพอใจเช่นอะไรที่ได้เสียไปแล้วหรือกำลังจะเสียไปโดยไม่มีทางแก้ก็จงกลับมานึกยินดีในสิ่งที่เหลืออยู่อย่าไปมัวคร่ำครวญหวนหาถึงสิ่งที่เราเอาไว้ไม่อยู่ขาดทุนไปเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์เสียเวลาถึงอย่างไรก็เอากลับคืนไม่ได้มิหนำซ้ำจะทำให้สิ่งที่ยังเหลืออยู่ต้องสูญเสียซ้ำลงไปอีกเพราะมัวเอาใจไปหมกมุ่นกับสิ่งที่เสียไปแล้วและแก้ไขไม่ได้ทำให้ความคิดดีๆของเราต้องสูญไปด้วยตามธรรมดาคนทั่วๆไปกายกับใจย่อมสัมพันธ์ติดต่อกันอยู่ถึงกับมีผู้พยายามหาทางแยกกายกับใจออกเสียจากกันคนเรามีความคิดมากเกินไปก็เป็นโรคประสาทได้ง่ายทางที่ถูกเราควรตรองดูว่าเรื่องที่เราคิดมีประโยชน์หรือว่าจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่มีประโยชน์หรือไม่จำเป็นจะต้องคิดก็หัดหยุดคิดเสียให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะต้องแก้ไขและต่อสู้ให้ดีที่สุดเพื่อช่วยตัวเองถ้าสามัญสำนึกบอกว่าสถานการณ์ที่กำลังประสบอยู่นี้จะคงอยู่ในรูปนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ก็อย่าปล่อยใจให้ตกจมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์นั้นเป็นอันขาดจงพยายามลืมให้มากที่สุดโดยพาเรื่องอื่นที่มีประโยชน์มาคิดอย่าให้ใจอยู่ว่างได้เพื่อจะได้เปลี่ยนอารมณ์ใหม่ให้ใจว่างพ้นจากสิ่งกังวลเดือดร้อนยิ่งหาอารมณ์ที่เป็นกุศลมาคิดได้บ่อยๆเช่นทำให้จิตใจสงบนิ่งเป็นสมาธิอารมณ์ที่จะให้เกิดสมาธิเช่นภาวนาว่าพุทโธอรหังก็เป็นเรื่องของสมถะอย่างหนึ่งเป็นกุศลจะช่วยให้สถานการณ์ที่กำลังเลวร้ายเบาบางลงความเดือดร้อนต่างๆเป็นด้วยผลของอกุศลซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าเราทำไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทางที่ดีที่สุดเราต้องสร้างจิตใจให้เป็นกุศลอยู่เสมออย่างใดอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10อันมีทานศีลภาวนาเป็นต้นกุศลเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เกิดผลเป็นสุขในเวลาข้างหน้าโดยแน่นอนอย่าคิดว่าความโกรธเคือง หรือความเสียใจจะทำให้เกิดผลดีอย่าบำรุงรักษาความเสียใจความขุ่นแค้นข่มขืนไว้ด้วยราคาอันแพงโดยการแลกเปลี่ยนกับความสุขที่จะต้องเสียไปในระหว่างนั้นโดยใช่เหตุความสุขของเราเสียไปแล้วแต่เรามาบำรุงรักษาความเสียดายความขุ่นแค้นอะไรต่างๆนี่แหละถือว่าราคาแพงทำให้ความสุขของเราเสียไปอีกแทนที่จะได้สุขก็กลายเป็นก่อทุกข์มากขึ้นจงชำระล้างความรู้สึกที่ไม่ดีด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิดแต่เรื่องที่เป็นกุศลชีวิตของคนเราจะได้รับความสุขหรือความทุกข์ย่อมขึ้นอยู่กับความคิดของตนเองเป็นส่วนมากจิตใจนั่นเองแหละเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาจากจิตใจเป็นเบื้องต้นจงหัดบังคับจิตใจให้มีอำนาจเหนือร่างกายเมื่อจิตใจมีอำนาจเหนือร่างกายแล้วโรคต่างๆที่เกิดขึ้นโดยมีจิตเป็นสมุฏฐานก็จะหายได้โรคที่เกิดจากสมุฏฐานอื่นๆก็พลอยเบาบางลงหรือหายไปด้วยเพราะคนเราถึงจะป่วยด้วยสมุฏฐานอื่นๆก็ตามจิตจะต้องเข้าไปมีความวิตกหวาดกลัวด้วยเสมอจะทำให้โรคอื่นซึ่งเกิดจากสมุฏฐานอื่นๆกำเริบต้องเสียเวลารักษาไปเป็นแรมปีเสียเงินมากเสียการงานหรือบางทีอาจจะทำให้เสียชีวิตได้บางคนหายจากโรคที่เกิดจากสมุฏฐานอื่นๆแล้วแต่โรคอันเกิดจากจิตยังไม่หายจิตยังกลัวยังหวาดระแวงไปว่าจะเป็นนี่เป็นนั่นต่อไปอีกเลยกลายเป็นคนอ่อนแอทำอะไรไม่ได้กลับมาเป็นอุปสรรคต่อการงานหน้าที่ของตนโรคมีอยู่3ประเภทประเภทที่1รักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายเพราะความตายไม่มีใครจะขัดขวางได้แต่ในเมื่อยังไม่ถึงความตายเราจะนั่งนอนรอความตายงอมืองอเท้าโดยไม่คิดต่อสู้ทีเดียวหรือประเภทที่2รักษาก็หายไม่รักษาก็หายอีกประเภทหนึ่งรักษาก็หายไม่รักษาก็ตายแต่ทุกๆประเภทก็ได้ฆ่าคนหรือทำร้ายคนมาเสียมากต่อมากเพราะคนไข้มีความหวาดวิตกทุกข์ร้อนจนเกินไปทำให้โรคเล็กน้อยกำเริบซึ่งเปิดโอกาสให้โรคอื่นๆแทรกได้ดังมีสุภาพสตรีผู้หนึ่งมีอาการเจ็บในท้องน้อยแต่ไม่กล้าไปให้หมอตรวจกลัวหมอจะบอกว่าเป็นโรคมะเร็งเพราะตนเองเข้าใจว่าเป็นโรคมะเร็งต้องทนอยู่กับความหวาดกลัวอย่างรุนแรงจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหน้าตาซีดเซียวผ่ายผอมลงไปมากเหมือนคนป่วยข้าพเจ้าต้องพูดให้กำลังใจจนยอมไปหาหมอเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นโรคอะไรแน่ถึงแม้จะเป็นมะเร็งถ้ายังเป็นน้อยก็พอที่จะรักษาให้หายได้อาจจะพอมีทางแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรและไม่ได้รักษาเลยโรคนั้นก็จะไม่ต้องมีทางหายมีแต่รอความตายอย่างเดียวเมื่อหมอตรวจดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นร้ายแรงอย่างที่คิดไว้ก็ได้ดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่กับความทุกข์ทรมานทางใจในที่สุดสุภาพสตรีนั้นก็พลอยเห็นจริงไปด้วยไปให้หมอตรวจก็ได้ความจริงว่าเป็นเพียงอวัยวะภายในอักเสบรักษาไม่กี่วันก็หายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็กินได้นอนหลับกับอ้วนท้วนแจ่มใสดังเดิมก่อนที่จะรู้ว่าเป็นโรคอะไรนั้นเธอกลัวซะจนน้ำหนักตัวลดลงไปหลายกิโลกรัมจิตใจก็เร่าร้อนมีอาการเหมือนกับคนที่เป็นโรคมะเร็งจริงๆเพราะไปยึดถือมีอุปทานว่าเราจะต้องเป็นโรคมะเร็งถ้าหมอตรวจพบว่าเป็นจริงเธอคงจะต้องตายเสียก่อนที่อาการของโรคจะกำเริบตายด้วยความหวาดกลัวเพราะใจป่วยมากกว่ากายหรือใจป่วยไปก่อนกาย คนบางคนชอบคิดล่วงหน้าว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องมาจากความรักตัวกลัวตายมากเกินไปหรืออาจจะรักใครๆมากเกินไปก็เลยเป็นทุกข์มากอย่าท้อใจหรือคิดว่ามันยากเราคงจะทำไม่ได้ความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยสิ่งใดที่ยังไม่ได้หัดยังไม่เคยทำก็จะรู้สึกลำบากในตอนแรกๆ แต่พอฝืนใจทำต่อไปจึงเกิดความเคยชินก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องง่ายๆที่แนะนำให้หัดทำใจรักษาใจอย่าคิดว่าทำยากหรือทำไม่ได้ต้องพยายามฝืนใจหัดไปพอเป็นแล้วก็จะไม่ใช่เรื่องยากยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้กล่าวเกริ่นไว้เล็กน้อยแล้วตั้งแต่ต้นว่าเรื่องของความรักจะเป็นรักตนเองมากเกินไปหรือรักใครๆรักลูกรักหลานญาติพี่น้องหรือทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของต่างๆมากเกินไปนี่ก็ทำให้เราเป็นทุกข์พอป่วยรู้สึกว่าป่วยมากก็เป็นทุกข์เพราะกลัวจะตายจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเกิดมีความห่วงใยวิตกมีความกังวลเหล่านี้แหละล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เป็นความจริงที่ไม่มีใครจะเถียงได้ยิ่งรักมากก็ยิ่งเป็นทุกข์มากมีรักหนึ่งก็มีทุกข์หนึ่งมีรักสองก็มีทุกข์สองถ้ามีรักถึงร้อยก็จะมีทุกข์ถึงร้อยคนที่มีลูกหลานพวกพ้องทรัพย์สมบัติมากเวลาใกล้จะตายจะมีทุกข์มากที่สุดพอรู้สึกว่าตัวเองจะต้องตายจะต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้จะมีทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีอะไรหรือไม่ต้องห่วงใยใครถ้าไม่มีรักเลยก็จะไม่มีทุกข์เลยความทุกข์เป็นยาพิษอย่าหวังในสิ่งที่ไม่อาจจะสมหวังจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความหวังเป็นของดีแต่ว่าเราจะต้องพิจารณาก่อนว่าสิ่งซึ่งเราหวังนั้นจะได้สมประสงค์หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จะเกิดทุกข์เมื่อผิดหวังจงสละความหวังชนิดที่จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ออกจากใจให้มากที่สุดพึงยอมรับว่าสิ่งที่เรากำลังมีอยู่นี้แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแม้สิ่งนั้นๆจะไม่ตรงกับความประสงค์ของเราก็ตามตามที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นถ้าสรุปแล้วจะได้ใจความว่ารักษาใจให้สดชื่นร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอด้วยการฝึกฝนให้เข้าใจในคำสอนในทางพระพุทธศาสนาความรู้อย่างนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราให้ถูกต้องยังทำให้ความยึดถือตัวตนคลายออกไม่ยึดมั่นในสิ่งที่ฝืนจากความเป็นจริงซึ่งเป็นเครื่องก่อให้เกิดความทุกข์คนที่ชอบสะสมทุกข์นั้นแม้ไม่ใช่ทุกข์ของตนเองก็ยังเที่ยวอุตส่าห์เที่ยวเก็บเอาทุกข์ของคนอื่นมาวุ่นวายเป็นของตนจนหาความสงบไม่ได้ความสงบเป็นเครื่องอุปถัมภ์ชีวิตให้สมบูรณ์ได้บ้างชีวิตใดที่ไร้ความสงบถึงแม้จะสมบูรณ์ได้ราบยศก็จะไร้ประโยชน์กับตนเองกลายเป็นให้โทษด้วยเหตุทุกข์เหล่านี้เป็นเครื่องบั่นทอนสุขภาพทั้งร่างกายจิตใจให้เสื่อมไปนอกจากนี้ก็จะพาให้อายุสั้นจงพยายามป้องกันอย่าสร้างเหตุให้เกิดผลเป็นความทุกข์เพราะผลทั้งหลายนี้ต้องมาจากเหตุทั้งนั้นก่อนจะทำอะไรควรที่จะนึกถึงผลที่จะได้รับเสียให้รอบคอบเสียก่อนเทียบเคียงผลได้ผลเสียดูให้ดีแล้วจึงทำลงไปเพราะส่วนมากเราจะทำอะไร ทำเหตุไม่ค่อยจะคำนึงถึงผลเสียนึกถึงแต่ผลได้ข้างเดียวทำไปตามความต้องการของกิเลสเพราะปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อทำไปแล้วเกิดผลเสียที่หลังเพราะไม่พิจารณาถึงผลเสียให้รอบคอบก่อนทำก็ย่อมผิดพลาดเกิดเป็นทุกข์เสียใจในภายหลังทุกข์ในที่นี้ก็หมายถึงทุกข์โดยเผินๆที่ทุกคนเห็นได้ง่ายและทุกคนพากันกลัวพยายามหลีกหนีเช่นทุกข์ที่ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาทุกข์ที่ต้องการสิ่งใดแล้วไม่สมประสงค์หรือว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นจากประสบกับอารมณ์อันเป็นที่ไม่พอใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทุกข์ที่ปกปิดถึงขั้นสูงถึงทุกข์อริยสัจซึ่งคนส่วนมากมองไม่เห็นจึงไม่กลัวและพากันแสวงหาทุกข์ปกปิดอันคือทุกข์อริยสัจเหล่านี้กันอยู่เป็นนิจสินโดยหลงผิดไปว่าเป็นของดีปุถุชนยังต้องการความสุขแต่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสุขที่ยั่งยืนที่แท้จริงเพราะความสุขชนิดนั้นยังสูงสุดเอื้อมที่เขาจะเข้าไปรู้ถึงจึงสร้างเหตุเพื่อหาความสุขโดยหารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ล้วนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อได้คอยระวังไม่สร้างเหตุที่จะเป็นผลให้เป็นทุกข์และถ้ามีทุกข์อะไรมาก็ไม่ยึดถือไว้เป็นเรื่องจริงจังอะไรจนเกินไปก็พอจะหาความสุขได้โดยธรรมดาของชาวโลกความสุขที่ได้พูดมาแล้วนี้ก็คือมีทุกข์น้อยนั่นเองซึ่งชาวโลกถือกันว่าเป็นความสุขทุกข์เหล่านี้เป็นเพียงผิวเผินเราพอจะแก้ไขได้ถ้าเราแก้ไขกันไปตามเท่าที่ทำได้ด้วยการไม่ยึดถืออะไรให้มากนักอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ควรจะยอมรับด้วยความพอใจถ้าใครมีอินทรีย์พละที่แก่กล้าจนสามารถตัดต้นตอของตัณหาออกได้ทุกทั้งหลายก็จะดับไปมีธาตุอันเป็นชรามรณะเป็นต้นถ้าไม่ปล่อยใจให้มีทุกข์ทำใจให้เป็นสุขอยู่เสมอท่านก็สามารถที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้มากที่สุดเมื่อได้พูดถึงเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เห็นควรจะพูดถึงเรื่องความตายสักเล็กน้อยพอที่จะเป็นข้าวเงื่อนให้ท่านลองคิดพิจารณาดูเพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็จะต้องตายไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เหตุใดจึงไม่ค่อยมีใครนึกถึงหรือเป็นห่วงเรื่องตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเท่าที่ได้ใช้ความสังเกตดูในบรรดาผู้ที่ข้าพเจ้านิยมยกย่องว่าเป็นคนดีพร้อมสมกับที่จะใช้คำว่าเป็นผู้ดีคือดีทั้งกริยาวาจาแล้วจะไปเกิดที่ไหนเท่าที่ได้ใช้ความสังเกตดูในบรรดาผู้ที่ข้าพเจ้านิยมยกย่องว่าเป็นคนดีพร้อมสมกับที่จะใช้คำว่าเป็นผู้ดีคือดีทั้งกริยาวาจาอุปนิสัยใจคอท่านเหล่านี้ล้วนเป็นญาติมิตรและคนที่รู้จักที่สนิทและไม่สนิทในฝ่ายทางโลกท่านเป็นคนดีหาได้ยากในสังคมสมัยปัจจุบันนี้และข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกว่าท่านยังขาดสิ่งที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งและสิ่งสำคัญนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่แต่ละท่านซึ่งสำคัญกว่าประโยชน์อื่นๆในทางโลกทำให้รู้สึกเสียดายและเป็นห่วงที่ต่างพากันหลงเพลิดเพลินติดอยู่ในความสุขในทางมีราบยศสรรเสริญและความสุขความมีเกียรติเหล่านี้ยังนับว่าท่านยังหลงตนเองว่าเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาท่านรู้แล้วหรือว่าพระพุทธศาสนาสอนไว้อย่างไรบ้างสิ่งที่ยังขาดอยู่ก็ไม่มีใครที่จะสนใจพยายามศึกษาว่าพระพุทธศาสนาที่ตนนับถืออยู่นั้นสอนลึกซึ้งยิ่งกว่าที่รู้ๆกันอย่างผิวเผินเท่านั้นอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะศึกษาให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาสอนให้รู้เรื่องตายเรื่องเกิดหรืออย่างไรบ้างและในชีวิตนี้ควรจะทำอย่างไรเมื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดในที่ดีในชาติต่อไป พราะทุกคนจะต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีอะไรจะมาเหนี่ยวรั้งห้ามปรามไว้ได้หากว่ากิเลสยังมีเหลืออยู่จะอยู่มากหรือจะอยู่น้อยหนักหรือเบาก็จะต้องไปเกิดอีกอย่างแน่นอนความตายเปรียบเสมือนเราจะต้องตกน้ำอันเป็นแม่น้ำที่น่ากลัวน่าสยดสยองเป็นอย่างยิ่งเป็นวังวนที่มองไม่เห็นฝั่งคือสุคติและไม่มีเครื่องหมายบอกให้ว่าจะต้องตายวันไหนเวลาไหนเมื่อไหร่และที่ใดท่านเคยคิดบ้างไหมว่าจะต้องหัดว่ายน้ำให้เป็นไว้ก่อนเมื่อถึงเวลาตกน้ำจะได้ไม่จมน้ำหรือท่านจะเอาไว้หัดว่ายน้ำตอนตกน้ำเพราะอกุศลเป็นของหนักถ่วงให้จมกุศลเป็นพลังเหนี่ยวรั้งให้ขึ้นเหนือน้ำขอให้หยุดคิดดูสักหน่อยเพื่อความปลอดภัยของท่านเองพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าในเวลาใกล้จะตายถ้าจิตนี้เศร้าหมองด้วยกิเลสแม้จะเพียงเล็กน้อยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องไปเกิดในทุคติคำว่าทุคติหมายถึงในที่ที่ไม่ดีคำว่าคติหมายถึงที่ไปไปดีก็เรียกว่าไปสุคติไปเกิดไม่ดีก็เรียกว่าทุคติคติมีอยู่5ประการรวมทั้งคติที่ดีและไม่ดีอย่างทุคติก็มีคือ1นิริยคติ2เปตตคติ3ติรฉานคตินี่เป็นที่ที่ไม่ดีส่วนสุคติก็หมายถึงมนุษยคติและเทวคติมีบาลีรับรองไว้ด้วยว่าผู้ใกล้จะตายจะมีคำว่าจิตเตสังกิริเถทุคติปาติกังขาหมายความว่าจิตที่เศร้าหมองด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อตายก็จะต้องไปทุคติโดยไม่ต้องสงสัยจิตเตอสังกิริเถสุคติปาติกังขาจิตที่ไม่เศร้าหมองจิตที่ผ่องใสด้วยอำนาจของกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไปเกิดในสุคติอย่างไม่ต้องสงสัยแต่กิเลสก็มีประจำอยู่ในใจของเราท่านทุกๆคนท่านรู้จักหน้าตาการงานของกิเลสอย่างดีแล้วหรือยังทั้งที่กิเลสเหล่านี้มีอยู่ที่กายวาจาใจถ้ากิเลสมีกำลังมากก็จะรู้ได้ง่ายเพราะว่าแสดงออกมาทางกายวาจาแต่ถ้ากิเลสมีกำลังน้อยหรือมีกำลังนิดหน่อยไม่แสดงออกมาทางกายวาจาอยู่เพียงในใจอาจจะหลงผิดเข้ากับตัวเองว่าท่านไม่มีกิเลสก็ได้กิเลสนี่แหละในเวลาที่ใกล้จะตายแม้มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในใจแม้เพียงเล็กน้อยก็จะเป็นตัวนำส่งให้ไปเกิดในทุคติถ้ากำลังจะตายจิตใจผ่องใสอยู่ด้วยกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขณะนั้นนับว่าไม่มีกิเลสเพราะว่ากิเลสเป็นอกุศลเกิดร่วมกับจิตที่เป็นอกุศลถ้าขณะใดที่จิตเป็นกุศลกิเลสก็เกิดไม่ได้ถ้าจิตใจเป็นกุศลอยู่เวลาตายไปก็ไปเกิดในสุคติถ้าใจเป็นอกุศลมีกิเลสอยู่บ้างแม้จะนิดๆหน่อยๆในเวลานั้นเวลาตายก็จะไปเกิดทุคติที่ท่านอุปมาไว้ว่าวัวแก่แม้จะไม่มีกำลังแต่ถ้าอยู่ปากคอกเมื่อเปิดคอกออกมาวัวตัวนั้นถึงแม้จะแก่ก็ยังได้ออกไปก่อนเพราะอยู่ปากคอกวัวหนุ่มถึงแม้จะมีกำลังมากถ้าอยู่ก้นคอกก็ต้องออกทีหลังนี่ต้องหมายถึงคนที่ใกล้จะตายทุกคนเพราะเวลาใกล้ตายไม่มีโอกาสที่จะไปฆ่าสัตว์หรือลักทรัพย์หรือพูดสอดเสียดทางกายวาจาที่เรียกว่ากิเลสหยาบได้แต่ท่านจะรักษาใจอย่างไรจึงจะให้ผ่องใสไม่ให้ห่วงใยถึงสิ่งต่างๆเช่นผู้ที่ท่านรักและสิ่งของต่างๆที่ท่านยึดถือว่าเป็นของท่าน เราทุกคนต่างก็รักตัวเองมากกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดนี่เป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าอวิชชาความไม่รู้ทำให้รักตัวในทางที่ผิดจากคำสอนทางพระพุทธศาสนาต่างจึงพากันรุ่มหลงบำรุงความสุขให้กับตัวเองจนลืมว่าตายแล้วจะต้องไปเกิดและไปได้แต่กรรมดีกับกรรมชั่วเท่านั้นที่จะนำท่านไปเกิดตัวตนก็จะเน่าเปื่อยทิ้งอยู่ทรัพย์สินสิ่งของบริวารต่างๆก็จะต้องพลัดพรากจากไปทั้งหมดไม่มีอะไรเอาไว้ได้อีกเลยฉะนั้นก็น่าจะคิดว่าชีวิตของเราควรจะทำอย่างไรจึงจะได้ไปเกิดในทางที่ดีในชาติต่อๆไปท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะไม่มีใครปฏิเสธว่าตายไปแล้วไม่อยากเกิดในที่ที่ดีแต่ส่วนมากก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในเรื่องตายแล้วจะไปเกิดอีกแต่ถึงกระนั้นก็ตามก็จะทำให้เกิดความเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดมากขึ้นนั่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นที่ยังไม่แน่ใจก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินว่าคนตายแล้วไปเกิดที่ใดเกิดหรือไม่ทำให้ไม่แน่ใจเมื่อเกิดความไม่แน่ใจขึ้นมาก็ควรจะคิดดูว่าสิ่งต่างๆสิ่งมหัศจรรย์ลึกลับต่างๆซึ่งพวกเรายังรู้ไม่ถึงอีกมากมายสุดที่จะพรรณนาแต่ที่เรารู้ไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรอย่างนี้เราจะถือว่าสิ่งนั้นไม่มีไม่ได้สำหรับผู้มีปัญญาไม่ควรปฏิเสธเรื่องนี้เพราะไม่ใช่เรื่องที่จะเห็นได้ด้วยตาไม่ใช่ได้ยินได้ด้วยหูแต่เป็นเรื่องที่จะต้องรู้ด้วยปัญญาทีนี้เรามีปัญญาพอแล้วหรือเป็นปัญญาชั้นสูงที่เรียกว่าอภิญญาอภิญญาก็มีหลายอย่างแต่อภิญญาในเรื่องตายแล้วเกิดนี่คืออภิญญาที่รู้ว่าระลึกชาติได้รู้จุติปฏิสนธิสำหรับพวกเรารู้สึกว่าในเรื่องเป็นเรื่องที่สุดวิสัยที่จะมีปัญญาหรืออภิญญาชนิดนี้ถ้าจำเป็นจะต้องเชื่อต้องใช้หลักวิชาในพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องอุปมาเป็นแผนที่ให้รู้ซึ่งพอจะช่วยชี้ให้จนเกิดความเชื่อมั่นได้สิ่งใดที่เรายังไม่ได้มีความแน่ใจเราไม่ควรปฏิเสธเพราะว่าถ้าไปปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นภัยกับตัวเองขาดประโยชน์ของตัวเองในชีวิตนี้และในชีวิตต่อๆไปเราอย่าหลงกินบุญเก่าที่ท่านมีความสุขสมบูรณ์ในชาตินี้ก็เพราะบุญเก่าในชาติก่อนๆได้ส่งให้มาหรือสร้างสมมาถ้าไม่สร้างบุญใหม่ไว้ให้สมกับที่ท่านได้เกิดมาดีแล้วถ้าบุญเก่าหมดต่อไปท่านจะได้อะไรมาเป็นเครื่องบำรุงความสุขถึงแม้ว่าชาตินี้ยังมีอยู่แต่ว่าชาติต่อไปนี่สิจะได้อะไรมาเป็นเครื่องบำรุงความสุขถ้าท่านเป็นผู้ไม่ประมาทก็ควรจะนึกเสียบ้างว่าเราจะได้อะไรมาเป็นเครื่องอุ่นใจแล้วทำอย่างไรจิตจึงจะผ่องใสเมื่อเวลาใกล้จะตายทางที่ดีก็จะต้องหมั่นฝึกจิตให้คุ้นเคยวิธีฝึกก็ให้คอยสังเกตดูความรู้สึกนึกคิดของท่านอยู่เป็นประจำความตายเป็นจริงทั้งในเวลาคิดดีและคิดไม่ดีขณะที่สังเกตดูจิตว่าอยู่ในทางดีหรือชั่วในทางพระพุทธศาสนาถือว่าจิตนั้นเป็นมหากุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเรียกว่ามหากุศลญาณสัมปยุตหรือโยนิโสมนสิการจิตที่เป็นกุศลเป็นจิตที่ผ่องใสปัญญาที่รู้ถูกรู้ผิดตามความเป็นจริงจะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงแห่งชีวิตถ้าหมั่นทำบ่อยๆจะเกิดความชำนาญโดยไม่ยากนักทางพระพุทธศาสนาเรียกการกระทำเช่นนั้นว่าจินตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าทำได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องเลือกว่าจะหลับตาหรือลืมตาจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินแม้แต่เวลาอยู่ในห้องน้ำหรือกำลังพูดกำลังสนทนากันอยู่เราก็ใช้ได้เพราะเราเกิดความชำนาญ และความรู้สึกนั้นก็ย่อมจะไวแม้ว่าในเวลาที่ประกอบการงานทุกอย่างก็ควรที่จะรู้ตัวว่องไวนี่ก็เป็นธรรมะขั้นธรรมดาสำหรับคนทั่วๆไปที่สามารถปฏิบัติตามได้ยังไม่ถึงธรรมะขั้นสูงการระวังจิตใจและเป็นการป้องกันไม่ให้หลงตัวเองหรือเรียกว่ารู้จักตัวเองสมดังคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าให้มันรู้จักตัวเองเพราะการหลงตัวเองจะเป็นปัจจัยพลอยให้กิเลสอื่นๆตามมาไม่รู้ตัวข้อสำคัญอย่าลืมมันคอยฝึกหัดอยู่บ่อยๆตามที่ได้กล่าวไว้แล้วคอยสังเกตดูความนึกคิดครั้งแรกๆอาจจะนึกได้วันละนิดวันละหน่อยวันละ10หรือวันละ20ครั้งแต่ถ้าตั้งใจทำก็จะได้เพิ่มมากขึ้นพยายามเพิ่มความรู้สึกเหล่านี้ให้มากขึ้นทุกวันจนถึง100ครั้งหรือ200ครั้งก็ได้และในที่สุดก็จะติดเป็นนิสัยประจำตัวโดยไม่ต้องคอยระวังมากนักท่านก็จะได้รับความสุขอีกชนิดหนึ่งเพราะได้คลายความยึดถือในสิ่งต่างๆซึ่งจะทำให้เป็นทุกข์เป็นความสุขซึ่งไม่ต้องอาศัยราบยศสรรเสริญสุขหรือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรมากนักเมื่อต่อไปพอมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็จะรู้สึกตัวได้ทันทีและจะทำให้กิเลสนั้นหยุดชะงักหรือเบาบางลงได้เพราะจิตที่คอยระวังอยู่เฉพาะที่ความรู้สึกนึกคิดนั้นทำให้ไม่นึกถึงเรื่องไร้สาระซึ่งจะเป็นเหตุให้จิตเกิดความสงบได้พอสมควรและไม่คิดอะไรเกินกว่าเหตุที่จะทำให้จิตนั้นฟุ้งซ่านไปถ้าท่านต้องการจิตชนิดที่จะเกิดความสงบหรือจิตที่เป็นกุศลต้องการเมื่อไรก็สามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็วจิตชนิดนี้แหละจะเป็นที่พึ่งแก่ทุกๆท่านทั้งที่เมื่อยังมีชีวิตอยู่และเมื่อใกล้จะตายเมื่อตายไปแล้วจิตที่เป็นกุศลนี้จะเป็นเหตุนำส่งให้ไปเกิดที่ดีมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอย่างแน่นอนดังที่ได้กล่าวแล้วไว้เป็นภาษาบาลีตั้งแต่ต้นฉะนั้นถ้าได้ฝึกหัดตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วจนเกิดความชำนาญดีใกล้ตายก็สามารถรักษาจิตใจให้ผ่องใสเป็นกุศลได้ไม่ยากถ้าทำได้ดังนี้จึงนับว่าเป็นผู้ที่ว่ายน้ำเป็นถึงเวลาตกน้ำเมื่อไรก็ไม่สำลักน้ำหรือจมน้ำคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นหรือไม่เคยหัดว่ายก็จะกลัวตกน้ำคิดดูให้ดีๆเพราะคนเราเมื่อใกล้จะตายจะได้ประสบกับอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอารมณ์เวลาใกล้จะตายมีอยู่3อย่างโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้อารมณ์3อย่างนั้นท่านเรียกว่า1กรรมคือนึกถึงการกระทำที่แล้วมาในทางที่ดีหรือชั่วในเวลาใกล้จะตาย2กรรมนิมิตปรากฏเป็นมโนภาพเห็นสิ่งที่ตนได้เคยกระทำไว้สองคตินิมิตเห็นที่ที่จะไปเกิดจะไปเกิดที่ดีหรือชั่วก็จะปรากฏให้เห็นก่อนตายฉะนั้นถ้าได้ฝึกหัดตามวิธีดังกล่าวข้างต้นจนเกิดความชำนาญดีแล้วเวลาใกล้จะตายก็สามารถรักษาจิตให้ผ่องใสเป็นกุศลได้ไม่ยากนักขณะที่กำลังทำนั้นได้ชื่อว่าได้ทำทั้งศีลสมาธิปัญญาชั่วขณะจิตนั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติถ้าเชื่อว่าตายแล้วจะต้องเกิดก็จะได้มีแต่ทางได้ถึงสองต่อคือ1ถ้ายังมีชีวิตอยู่จะได้รับความสุขตามที่ข้าพเจ้าแนะนำไว้เพราะจิตใจจะผ่องใสไม่ต้องเสียใจขุ่นใจในอารมณ์ต่างๆที่ต้องประสบเพราะทุกๆชีวิตไม่ว่าจะเป็นใครจะต้องได้พบกับความเศร้าโศกเสียใจ 2. เวลาใกล้จะตายก็จะได้อารมณ์ที่ดี การจะต้องพลัดพรากจากคนรักต่างๆหรือสูญเสียสมบัติอันเป็นที่รักจะต้องประสบกับอารมณ์ที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจปรารถนาอะไรแล้วไม่สมปรารถนาใน3อย่างนี้ไม่มีใครหนีพ้นไม่ว่าจะเป็นคนชั้นไหนในชีวิตของเขาจะต้องได้ประสบกับอารมณ์ใน3อย่างนี้อยู่เสมอๆถ้าจิตของท่านเป็นกุศลอยู่เสมออารมณ์3อย่างนี้ถ้าได้ประสบเข้าก็จะไม่เป็นเหตุให้ต้องเศร้าโศกเสียใจแค้นใจจะไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรมากนักเวลารู้ตัวว่าจะตายก็จะไม่กลัวตายจนหลงลืมสติเพราะมีกุศลเป็นเครื่องอุ่นใจว่าตายแล้วจะได้ไปเกิดในที่ดีผลแห่งกุศลนั้นก็จะไปคอยตอบสนองอยู่ในชาติต่อไปจึงควรเชื่อในเรื่องตายแล้วเกิดดีกว่าจะไปเชื่อว่าตายแล้วสูญเพราะคนที่คิดว่าตายแล้วสูญพยายามแสวงหากอบโกยความสุขให้แก่ตนเองมากที่สุดโดยคิดว่าชีวิตเราอยู่ไม่ช้าก็จะถึงความตายเลยพยายามหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงความเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศของวงตระกูลหรือว่าความเดือดร้อนของสังคมหรือประเทศชาติคนพวกนี้จะไม่คำนึงถึงเรื่องนี้เห็นแก่ตัวเท่านั้นเองไม่มีการเห็นแก่ส่วนรวมเลยถ้าคนที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดจะทำอะไรก็จะระวังเรื่องเชื่อว่าตายแล้วสูญจึงเป็นมิจฉาทิฐิขนาดหนักทางพระพุทธศาสนาไม่เคยสอนไว้ถ้าสำหรับคนที่ยังมีทั้งกิเลสและมีกรรมอยู่จะต้องเกิดอีกอย่างแน่นอนมีแต่ผู้ที่ปฏิบัติจนสิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นจึงจะสิ้นกรรมตายแล้วไม่ต้องเกิดมารับทุกข์อีกต่อไปผู้ที่เห็นว่าตายแล้วศูนย์ก็มีแต่ทางเสียทั้งในชาตินี้ก็จะอยู่เป็นคนที่ไม่มีใครนิยมนกย่องนับถือและในชาติต่อไปก็จะได้รับผลของกรรมนั้นอีกต่อหนึ่งถ้าญาติมิตรที่รักของท่านใกล้ที่จะตายจงนำของดีในพระพุทธศาสนาไปมอบให้เพื่อเป็นที่พึ่งพาอาศัยสำหรับเดินทางไปสู่โลกหน้าของดีที่กล่าวนี้ก็คือบุญกุศลต่างๆเท่าที่จะช่วยให้จิตใจของท่านผู้นั้นเกิดกุศลเช่นชวนให้ทำบุญทำทานรักษาศีลหรือพูดแต่ในคุณความดีของท่านผู้นั้นเพื่อให้จิตใจผ่องใสพูดในเรื่องที่จะชักนำให้เกิดกุศลจิตเพราะธรรมชาติของจิตจะเกิดเป็นกุศลหรืออกุศลได้ก็เนื่องมาจากได้รับอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนั่นเองไม่ได้มาจากทางอื่นเลยฉะนั้นทางที่ดีผู้ที่ใกล้ชิดจะต้องคอยระวังอย่าให้ผู้ป่วยได้รับอารมณ์ที่จะกระทบกระเทือนใจซึ่งจะทำให้เกิดเป็นอกุศลได้เป็นอันขาดทีเดียวผู้ป่วยมีความไม่สบายใจในร่างกายอยู่แล้วก็ใจน้อยโกรธง่ายเสียใจง่ายเมื่อได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีอะไรเพียงเล็กน้อยก็อาจจะเศร้าโศกเสียใจน้อยใจถ้าตายในเวลาอันนั้นก็เท่ากับส่งผู้ที่เรารักไปสู่ทุกขติไม่สมดังคำบาลีที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเราทุกคนมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ที่เป็นที่รักไปเกิดในที่ดีถ้าเราคอยชักจูงให้ผู้ป่วยเกิดกุศลจิตได้ตั้งแต่ต้นจนตายจะเป็นการตอบสนองบุญคุณอย่างไม่มีอะไรเทียบเท่าดียิ่งไปกว่าการทำบุญในเวลาปลงศพเสียอีกและตัวท่านเองก็จะได้อานิสงส์ในการกระทำเช่นนั้นมากธรรมะเป็นยารักษาโรคคือกิเลสคนส่วนมากไม่รู้ว่าตัวมีกิเลสจึงไม่ค่อยเอาใจใส่กินยาคือธรรมะหรือถ้าจะกินก้อนนานๆครั้งหนึ่งแต่กลับชอบกินของแสลงหาเรื่องกวนใจให้จิตใจเป็นอกุศลถ้ายังอดกินของแสลงไม่ได้ก็ควรหมั่นที่จะกินยาคือธรรมะไว้บ่อยๆเราไม่รู้ตัวว่ากำลังกินของแสลงอยู่เนื่องจากการอ่อนในการศึกษานั่นเองท่านผู้มีปัญญาลองคิดดูว่าโรคจะหายหรือไม่แต่เมื่อเรายังชอบกินของแสลงอยู่ยังอดทีเดียวไม่ได้เ พราะเป็นของชอบใจอร่อยอร่อยหรือเคยกินมานานแล้วก็ขอให้มันกินยาไว้อย่าละเลยเสียก็พอจะสู้กับโรคคือกิเลสได้บ้างดีกว่ากินแต่ของแสลงอย่างเดียวไม่ยอมกินยาถ้าท่านทำให้จิตเป็นกุศลได้บ่อยๆยิ่งมากยิ่งดียังจะได้รับผลดีคือเท่ากับได้ทำบุญสะเดาะเคราะห์อยู่เสมอๆผลของกรรมเก่าๆที่จะมาให้ผลแก่ท่านก็อาจจะกั้นให้เบาบางลงหรือทำให้หยุดอยู่ก็ได้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องไปเกิดใหม่เกิดที่ไหนคนอื่นไม่มีทางที่จะรู้ได้เพราะเป็นเรื่องสุดวิสัยของผู้มีปัญญาน้อยจำเป็นจะต้องถือหลักเชื่อในหลักของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องอนุมานก็พอจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นได้เพราะสิ่งลึกลับมหัศจรรย์ที่มนุษย์รู้ยังไม่ถึงนั้นยังมีอีกมากที่เราเชื่อกันทุกวันนี้ก็เชื่อกันเพราะเห็นด้วยตาด้วยหูเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่สุดวิสัยของตาหูที่จะไปรู้ไปเห็นได้นั้นยังมีอีกมากมายสิ่งเหล่านั้นจะรู้ได้ด้วยอำนาจของอภิญญาคือรู้จุติปฏิสนธิระลึกชาติเก่าได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามยังไม่ควรปฏิเสธสิ่งที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้สำหรับผู้มีปัญญาไม่ควรจะปฏิเสธถ้าเชื่อแล้วดีเราควรเชื่อถ้าเชื่อแล้วไม่ดีเราจึงค่อยปฏิเสธและจะต้องคิดดูว่าการเชื่อทำให้เราดีก็ควรเชื่อไว้ก่อนท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีความสุขในการปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาโดยถูกต้องแท้จริงด้วยการศึกษาและปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สุขของท่านเองทั้งในภพนี้และภพหน้าทุกท่านเทอญบทความดังกล่าวนี้เป็นบทความของคุณหญิงระเบียบสุนทรฤกษ์บ้านเลขที่226/8วัดท่าพระถนนเพชรเกษมกรุงเทพมหานครเราได้นำมาเสนอต่อท่านผู้ฟังเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่ควรช่วยกันเผยแพร่จึงขออนุโมทนากับผู้ที่เขียนไว้ณที่นี้ด้วย